Бишкекте саат 8. Азаттык радиосу ободо, амансызбы? Бишкек студиясынан бүгүн мен Жеңиш Айдар кызматта болом. Алдыдагы жарым саатта шайлоо эрежелерин бузгандар жоопкерчиликке тартылары эскертилгенине карабай, бийликтин атын жамынгандар катталып жатат.
А муну бүт эле президенттер айтып келишкен. Биз только таза шайлоо өткөзөбүз деп, ошон үчүн азыркы таза шайлоо болсун деп столун каккылаганы президенттин. Бул жаңылык эмес кыргыз эли үчүн да.
3000 сомдон көмүр сатылып жаткан Бишкектеги 2 кампада арзан көмүргө кезек күткөндөр элдин кезеги узарып, талаштар күчөдү.
Биз кече тизилип кеткенбиз, 731-чи очередь болгонбуз кече. Анан бүгүн келсең ал тизмени таппай атабыз. Элдин көбү эле бир 70-80% эл алып эле көмүрү.
Кыргызстандын жараны Саид Ахмат Артигов Тажикстандын күч кызматтары тарабынан кармалганына туура 2 ай болду. Түркмөнстандык 3 активист Уртокмок алынышынын чоо жайын айтабыз. Алдыда ушул темаларга кенен токтолобуз. Биздин толкунда болуп туруңуз. Азыр эми ушул сааттарга алынган жаңылыктар менен микрофондо Бакыт Төрөгелди.
Саламатсызбы. 17 ноябрда Бишкек Нарын Торугарт жолунун Чүйдүн Ысык Ата районундагы тилкесинде УАЗ үлгүсүндөгү автоунаа менен Toyota Ipsum кагышып, УАЗ өртөнүп кеткен. Жол кырсыгынын кесепетинен 3 адам мерт болуп, 6 киши жаракат алды. Өзгөчө кырдаалдар министрлиги куткаруучулар жабыркагандарды автоунаадан чыгарып, тез жардам кызматкерлерине өткөрүп беришкенин билдирди. 16 ноябрда эле Карасуу районунда ири жол кырсыгынан 8 адамдын өмүрү кыйылып, 14 киши жараат алган. Бир ай мурун Таластагы аварияда 9 киши набыт болгон. Ички иштер министрлигинин маалыматына караганда, Кыргызстанда быйыл 9 айда 5437 жол кырсыгы катталып, 600 жакын адам көз жумду. Жабыркагандардын саны 8000 ашат. Ооганстандын борбору Кабулда 17 ноябрда 2 жардыруу бир кишинин өмүрүн алып, 6 жаракат алды. Биринчи жардыруу Кабулдун батыш тарабында болуп, бир нече киши жарадар болгону кабарланды. Экинчиси бир нече сааттан кийин ошол эле аймактан алыс эмес жерде орун алган. Азырынча жардыруу үчүн эч ким жоопкерчилик ала элек, бирок жардыруу Ислам мамлекети террорчул уюму буга чейин уюштуруп келген жардырууларга окшош экени айтылууда. Ооганстандагы бийликти колуна алган Талибан кыймылы өткөн жумада Ислам мамлекети тобунун 600 мүчөсүн кармаганы кабарланган. Борбордук шайлоо комиссиясынын мүчөсү Абдыжапар Бекматов быйыл жогорку кеңешке шайлоодо өткөн жылдагыга салыштырмалуу арыз даттанулар аз түшүп жатканын билдирди. Бул тууралуу ал 17 ноябрда Азаттыктын эксперттер талайт телеберүүсүндө айтты. Анын сөзүнө караганда, өткөн жылы 4 октябрдагы парламенттик шайлоодо Бош райкомго башагы 600 ашык арыз түшкөн, быйыл ал 80 ашты.
Былтыркы шайлоолордо, буга чейинки шайлоолордо, мисалы сатып алуу фактылары боюнча көпчүлүк басымдуу көпчүлүгү болсо, же болбосо да жанагы форма 2 боюнча ушуга окшогон басымдуу көпчүлүк болуп атса, азыркы убакта биздин мен жана айтып аткандай, азыр ошол баннерди туура эмес илгендиги жөнүндө, мазмуну жөнүндө ушундай бир арыздаттануулардын мазмуну башкачага бурулду да.
Ал эми ички иштер министрлиги шайлоонун үгүт иштери башталгандан бери шайлоо эрежесин бузган 158 факты катталганын кабарлады. Бул аралыкта 28 кылмыш жана 37 жорук электрондук маалымат журналына 93 ар кандай билдирүүлөр катталган. Иштер шайлоочуларды сатып алуу, ээн баштык, майда бейбаштык, административдик, ресурстук кыянаттык менен пайдалануу сыяктуу беренелер менен тергелип жатат. Жогорку кеңешке шайлоо 28 ноябрда өтөт. Анда аралаш система менен парламенттеги 90 орунга 54 депутат партиялар аркылуу 36 депутат бир мандаттуу округдан шайланып келет. Евро биримдик Польша менен Беларусьтун чек арасындагы мигранттарга жардам катары 700 000 евро бөлөт. Бул каражаттан 200 000 евро Кызыл Жарым Ай жана Кызыл Чырым эл аралык уюмдарынын Беларусьтагы өкүлчүлүктөрүнө берилип, мигранттарга гуманитардык жардам көрсөтүү, тамак аш жана дары дармек сатып алууга жумшалат. Калган 500 000 евроны Европа комиссиясы мигранттарга башка эл аралык гуманитардык жардам көрсөткөн уюмдар аркылуу бөлүп берет. Еврокомиссиянын кризистерди башкаруу боюнча өкүлү Янес Ленарчич Шаркет өзүнүн өнөктөштөрүн колдой турганын айтып, чек арада жана Беларусьтун башка аймактарында эч жака чыга албай калган мигранттардын абалын жеңилдетүүнү көздөрүн билдирди. Быйыл жайында Беларусь баштаган миграциялык кризис Евро биримдиктин мүчөлөрү Польша, Латвия жана Литвага таасир этип, бул өлкөлөр чек араларын күчөтүлгөн тартипте кайтара баштаган. Жакынкы чыгыштан ташылып келинген мигранттар Беларусьтун аймак аркылуу чек араны бузуп кирүүгө далалат жасап жатат. Буга өбөлгө түз деп Евро биримдик Минскини айыптап келет. Ош электр ишканасы өз кызматкерлери Баткен облусунун Кадамжай районунда үйлөргө рейд жүргүзүп, жылыткычтарга мөр басып жатканын ырастады. Мекеме мындай чаралар энергия ресурстарды үнөмдүү пайдалануу жана авариялык абалды алдын алуу үчүн жасалып жатканын билдирди. Буга байланыштуу Ош электр Ош Баткен облустарында жана Ош шаарында рейдтерди уюштуруп жатканын кошумчалады. Анын жүрүшүндө токту чектен ашыкча колдонгон учурлар аныкталып, энергияны көп талап кылган жылыткычтарга убактылуу мөр басылган. Өкмөттүн токтому менен Ош Баткен облустары жана Ош шаары боюнча электр энергияны керектөөнүн лимити бекитилген. Ош электр 2021 жылдын 16 ноябрына карата бекитилген лимиттен 31,15 миллион киловатт-саат же 21,6% ашыкча пайдаланды. Ал эми Кадамжай боюнча 3,13 миллион киловатт-саат же 24,14% ашып кеткен. 17 ноябрда социалдык тармактарда мөр басылган жылыткычтар тартылган сүрөттөр жарыяланып, интернет колдонуучуларынын талкуусуна түштү. Быйыл токтогу суу сактагычындагы суунун аздыгынан Кыргызстан соңку жылдардагы эң чоң энергетика кризиске туш болду.
Рахмат сага, Бакыт Төрөгелди айтып берген кабарлардын толук топтому, биздин оодон чыккан макала баяндар, мындан тышкары видео сүрөттөр, иликтөөлөр биздин сайтыбызга жайгаштырылып турат, дареги azattyk.org. Эми ушул күнгө аба ырайы тууралуу маалымат. 18 ноябрда Ысык Көл, Нарын облустарынын кээ бир жерлеринде, Ош Жалал Абад облустарынын тоо этектеринде жана тоолорунда кар жаайт, калган аймактарда жаан чачын жаабайт, жолдор тоңголок, тайгак болот, деп билдирди Гидромет борбору. Абанын температурасы Чүй облусунда 2 градус жылуу болот, 3 градуска чейин суук болот. Талас жергесинде 4 градуска чейин суук, Баткен, Ош Жалал Абад туугандарында 3-8 градус жылуу болсо, Ысык Көл, Нарын облустарында 5 градуска чейин суук болот. Бишкекте жаан чачын жаабайт, абанын температурасы 2 градуска чейин суук болот. Берүүбүздүн негизги бөлүгүн өтөлү. Шайлоого жарыш башталган күндөн тартып мамлекет башчысы Садыр Жапаров бир нече жолу мыйзам бузгандар жоопкерчиликке тартыларын эскертип келет. Ага карабай бийликтин атын жамынгандар, добуш сатып алуу, үгүт эрежесин бузган фактылар улам катталып турат. Маселен, бүгүн Бишкектин талапкерлеринин өкүлү добуш сатып алууга шектелип кармалганы айтылды. Ошол эле кезде бийлик айрым талапкерлерге кош стандарт мамиле жасап жатат дегендер бар. Шайлоодогу акыркы жагдайларга кабарчыбыз Токтосун Шамбетов токтолот.
Добуш берүү күнүнө 10 күндөн ашыгыраак убакыт калып, талапкерлер үгүт иштерин күчөттү. Ал ортодо президенттин баш сөз катчысы Эрбол Султанбаев мамлекет башчысы Садыр Жапаровдун атын пайдалангандар жоопкерчиликке тартыларын, бул өзгөчө Жогорку Кеңештин депутаттыгына талапкерлерге тиешелүү экенин билдирди. Бул билдирүүгө чейин Жалал Абадтын Сузак районунда үгүткө байланыштуу чырда президенттин аты аталган. Сузак районуна кими Баратбек Сыдыкназаров милицияга, Ишерим партиясынан Жогорку Кеңештин депутаттыгына талапкер Шерзотбек Умарбековго каршы арыз жолдогон. Анда аким талапкер телефондон президенттин атын атап опуз алганын жазган. Ал эми Умарбеков акимге чалганын ырастап, бирок анда президенттин атын атап опуз алган деген дооматты четке кагып жатат. Учурда бул окуяны милиция териштирүүдө. Садыр Жапаров шайлоого жакын сүйлөгөн бардык сөзүндө бийлик саясий партиялар менен талапкерлерге бирдей шарт түзүп, шайлоону таза өткөрөрүн айтып келатат. 16 ноябрда өткөн президентке караштуу антикоррупциялык ишкердик кеңештин биринчи жыйынында да Садыр Жапаров суракка барып жаткан депутатты мисал кылып, чечкиндүү чаралар көрүлөрүн эскертти.
Эми мен аттарын айтканга туура эмес болуп калат. Бир талапкер жаш балдарды колдонуп, жашы жете элек балдарды, мектептин балдарын колдонуп ушундай суракка барып атат. Ошол талапкер мыйзамдуулукту, анан коррупциянын тазаланып жок болушун тимеле булбулдай сайрайт. Бирок өзү ошого барып атат.
Мындан бир күн мурун атайын кызмат талапкер Дастан Бекешевди үгүт ишине жаш жете элек балдарды иштеткен деген айып менен сурак алган. Бекешев ага чейин мөөнөтүнө мурда үгүт кылганына байланыштуу кат түрүндө эскертүү алган. Жалпы жолунан ондой талапкер Борбор шайлоо комиссиясынан эскертүү алышты. Укук коргоочу Рита Карасартова Борбор шайлоо комиссиясынын талапкерлерге эскертүү берген учурларын кожо көрсүн саясат деп атады. Ал Борбордук шайлоо комиссиясынын кескин чараларга бара албай жатканын мындай анализдеди.
А муну бүт эле президенттер айтып келишкен. Биз только таза шайлоо өткөзөбүз деп, ошон үчүн азыркы таза шайлоо болсун деп столун каккылаганы президенттин. Бул жаңылык эмес кыргыз эли үчүн да. Иш жүзүндө эмне өзгөрүү бар? Анда санда жана кармап, штраф салып коюп аткандарыны бул деген эме да. Эми таза өтүп аткандан немелери болуш керек да, көрсөткүчтөрүчү анан баарын бирлик иши чечкен заман болуп калады.
Ал эми Борбор шайлоо комиссиясынын мүчөсү Кайрат Маматов Боршайкомдун дарегин айтылган сындарга мындай жооп берди.
Эми БШКнын максаты эмес да шайлоодон талапкерди же саясий партиянын тизмесин четтеткенгечи. шайлоочу өзү тандаш керек да. Бирок мыйзамда так деп көрсөтүлгөн, эки бузуудан ашык болсо, эки кагаз түрүндө эскертүү бергенден кийин БШКнын укугу бар да, шайлоодон четтетилгенгечи. Ар бир фактыга эми караш керек да. Өзү талапкер мойнолоп атып алган жокпу деп ал жерденчи. Калган дагы бузуулар болсо, админ ресурс менен жогору сатып алуу болсо, эми акча таратып. Бул болсо чоң бузуу болуп эсептелет да. Бир эле факт үчүн эле шайлоодон четтетип койгонго ушундай биздин укугубуз бар.
17-ноябрда Бишкекте бир мандаттуу шайлоо округу боюнча талапкердин өкүлү добуш сатып алуу боюнча кармалды. Атайын кызмат кармалган киши кимдин өкүлү экенин ачык айткан жок. Акпресс агенттиги булагына таянып, ал Бишкек шаарындагы Лейлин шайлоо округунан талапкер Камчыбек Жолдошбаевдин өкүлү экенин жазды. Азырынча талапкердин өзүнө байланышууга мүмкүнчүлүк болгон жок. Ошондой эле жергиликтүү айрым мамлекеттик кызматкерлер жана жетекчилер үгүт ишине аралашкан үчүн кызматтан алынышты. Президент Садыр Жапаров өз сөзүндө оппозициячы делген талапкерди сындаса, атайын кызматтын башчысы Камчыбек Ташиевдин жолугушууларда бийликти каралаган айрым талапкерлерге катуу эскертүү берген. Шайлоого байкоо салып жаткан саясат талдоочу Шайырбек Маматокторов жогорку жетекчилерди үгүт кампаниясы учурунда чебер деп билдирүү жасоого чакырды.
Кээде чындап эле жакшы адамдар болуп кетип атат, айыл өкмөттөрдү иштен кетирип, аким сакимдер админ ресурс үчүн. Бирок ал нерселер кимге каратып атат, андай эле күчтүү мындай оппоненттер эмес да. А Бекешев андан өткөн мисалы үчүн Мадумаров окшогон ири саясатчылар бийликке чындап эле мындай күчтүү оппоненттер да ошого басмасыз жыйынында президентибиз шайлоо үгүт иштери жүрүп жаткан маалда бирөөнүн дарегине түзбү кыйыр түрдөбү айтканы өзүнүн айткан сөзүнө каршы келет. Азыр ар бир сөзү жергиликтүү баягы чиновниктерге команда сыяктуу сезилип калышы мүмкүн да.
Анткени менен президенттик администрациясынын саясий жана экономикалык изилдөөлөр башкармалыгынын башчысынын орун басары Аскар Бешимов бийликте административдик ресурсту таптакыр жоюу боюнча саясий эрк бар жана бул багытта тийиштүү аракеттер көрүлүп жатканын билдирди. Токтосун Шамбетов, Азаттык.
Азаттыктан берүүлөрүбүздү улантабыз. Тоннасы 3000 сомдон көмүр сатылып жаткан Бишкектеги эки кампада арзан көмүргө кезек күткөн элдин кезеги узарып, талашы күчөдү. Арасында кары картаңдар, жаш балалуулар бар. Бул аралыкта көмүр ташыган автоунлардын айдоочулары бааны арзандатууга каршылыгын билдирип чыгышты. Толугураак кабарчыбыз Замира Кожобаева айтып берет.
Бишкектин батыш тарабындагы арзан көмүр сатылуучу кампада эки күндөн бери ызы чуу. Бир күн мурун эле миңден ашуун киши тоннасы 3000 сомдук көмүрдү алууга кезекке турган. Алардын 150 чамалуусу гана араң алууга жетишип, калганы кезегин күтүп калган. Бүгүн жетип калдыго деген үмүт менен келген айрымдар кечээки кезектин учун таппай калышты.
Биз кече тизилип кеткенбиз, 731-чи очередь болгон. Анан бүгүн келсең ал тизмени таппай атасыз. Элдин көбү эле бир 70-80% эл алынып кой көмүр.
Бишкектин дагы бир тургуну кезек акырындык менен болсо да жылып жатканына шүгүр кылып күтө турганын айтты.
Кезекке бир сааттан ашып калды буюрса. Тетиги повороттон бул поворотко келип калдык. Алдыбызда бир 20 адам калды. Анан үзүлбөгөн үмүт бүгүн жетишип калсак, алып калсак. Анан үйгө жылуулук болсо деген үмүт менен отурабыз. Мешокто алсаң кете берет экен да акча. Президентибиздин буйругуна биз элдин үмүтү үзүлбөй ыраазы болуп отурабыз. Президенттин буйругу ушул күчүндө турган болсо дагы алабыз да анан.
Шаар четиндеги Ак Ордо жаңы конушунун тургуну Бегимай Каныбек кызы ата энеси 3000 сомдук көмүрдү кечээ кечке күтүп отуруп алып келишкенин айтты.
Ошо кечээ эле киши көп болгон үчүн апамдар эртеден кечке чейин турушту. Киши аябай көп болгон үчүн очередь көп базада, топ базадачы. Анан апамдар пенсионер деп арам жылдырып очередьти бири бирине сыйлап отуруп ошондо кечкине кечейин депти да.
Кыргыз көмүр ишканасы арзан көмүр тартыштыгы болбойт деп эскертүүдө. Мекеменин маалымат катчысы Жиде Зоотбекованын Азаттыкка билдиргенине караганда 16-ноябрда кара кече көмүр кенинен 50 унаа көмүр чыгарылган.
Бүгүн эле түнү 50 машине чыкты. 100 машинени Бишкек шаарына азыр жеткизип 3000 сомдон сатып жатабыз. Бирок ушун менен эле токтоп калбайт. Республиканын башка региондоруна, ушундай эле Бишкек шаарынын башка жактарына дагы көмүр кампаларды ачып, ал жактан көмүр биздин кыргызстандыктарга арзан баада берилүү үчүн бардык аракеттерди, иш аракеттерди жүргүзүп жатабыз.
Бул аралыкта кара кечеден көмүр ташыган айдоочулардын нааразылыгы тартылган тасма соц тармактарга тарады. Алар өкмөттүн көмүр баасын 3000 сомго түшүрүү демилгесине нааразылыгын билдиришүүдө. Кыргыз көмүр ишканасы айдоочулардын нааразылыгын четке какты. Алардын көмүрдү арзан баада сатууга каршылыгын буга чейин таап келген кирешеден ажырап калуу коркунучу деп билдирди маалымат катчысы.
Себеп дегенде алар бир рейсте 150 миң сомго көмүрдү сатышчы, анын ичинен 80 миң сом прибыль өзүнүн чөнтөгүнө таза киреше болуп турчу. Мурдакыдай 80 миңден таба албай калабыз деген таристе алар ошол өздөрүн оюн айтышып атат да.
Кыргыз өкмөтү быйылкы энергетикалык качылыктан чыгуу жана электр энергиясын үндөө максатында көмүрдү арзан сатууда. Баалардын көтөрүлүп кетүүсүнө ортодон пайда тапкан ортомчулар себеп экенин Кыргыз көмүр ишканасынын директору Мирлан Жакыпов Азаттыкка билдирген. Анын айтымында кара кечеден чыккан көмүрдүн бир тоннасы 1330 сом. Айдоочулардын ортодогу чыгымын кошкондо ашып барса тоннасы 2,5 миң сом болорун белгилеген өкмөт 3000 сом өзүн актайт деп бекемдөөдө. Бирок буга айрым эксперттер макул эмес. Алар бааны минтип жасалма түшүрүү менен өкмөт ишкерлерди чыгаша менен иштөөгө мажбурлап жатат деп эсептешет. Энергетик эксперт Расул Умбеталиевдин эсебинде мамлекет көмүрдү ишкерлерден кымбатыраак сатып алып, элге 3000 сомдон сатса болот.
5000 сомдон айланса, элге 3000 сом берип, 2000 сомду мамлекет ташчыларга төлөтөрдө ага макулмун мен. Андай кылыш керек. Но анда эми бюджет татыштык болгондон кийин 21 миллиарддан ашык бюджеттик татыштыгы бар. Ал каяктан ашып алат?
Суук түшкөнү көмүр Бишкекте 6-7 миң сомго, өлкөнүн түштүк аймактарында 8-10 миң сомдон сатыла баштаган. 15 ноябрда президент Садыр Жапаров көмүр Бишкекте 3 миң сомдон сатыларын билдирген. Замира Кожобаева, Азаттык, Бишкек.
Урматтуу угарман, эми ушул сааттарга алынган жаңылыктардын кыскача мазмуну менен таанышып алалы. Бишкектин өтүнүчү менен Орусияда Тажикстандын дагы бир жараны кармалды. Өмүрбек Сыбаналиев добуш сатып алуучулар даярданып турушат деп билдирди. Бириккен улуттар уюму Афганистанда АТИМдин көлөмү көбөйгөнүн билдирди. Түркмөнстанда сот 20 бизнесменге интернет колдонууга тыюу салынды. Бишкектин четиндеги алтын казык конушунун жарыгы карыздан улам өчүрүлгөнү кабарланды. Ушул жана башка жаңылыктардын толук топтому биздин сайтыбыздан таанышсаңыздар болот, дарегибиз azattik.org. Берүүбүздө эл аралык баян менен уланталы. Азаттык радиосунун түркмөн кызматы өткөн айда Түркиянын Стамбул шаарында түркмөнстандык 3 активист уртокмокко алынганын кабарлаган. Анда активисттер бул иштин аркасында Түркмөнстандын атайын кызматы турарын айтып чыгышкан. Стамбул жана Ашхабадтагы өздүк булактар Азаттыкка активисттердин шектенүүсү канчалык мыйзамдуу экени тууралуу маалымат беришти. Элвира Будайчиева кепти улантат.
Коронавирус пандемиясынан улам 2020 жылдын март айынан бери Түркия Түркмөнстан ортосунда учак каттамдары токтоп турат. Бирок 16 октябрда Стамбулдан Түркмөнабад шаарына жүк ташыган карго учагы менен 20 түркмөнстандык учуп кеткен делет. Азаттык радиосунун түркмөн кызматы алардын арасында Түркмөнстандын улуттук коопсуздук министрлигинин кызматкерлери болушу керек экенин болжомолдойт. Ал эми Азаттыктын Ашхабадтагы жеке булагы Түркмөнабадка 17 октябрда учуп барган 20 кишинин арасында түркмөн активисттерин сабоого шектелгендерге түспөлдөш кишилерди тааныганын жашыруун айтып берген.
Алар ошол эле күнү Ашхабадка жөнөп кетишти. Бул абдан таң калыштуу, анткени Түркиядан келген бардык жарандар, анын ичинде аткаминерлер да 3 жума карантинден өтүшү керек. Мисалы, былтыр жайында Москвадан кайтып келгенден кийин Ал Тургай коргоо министри да карантинге алынган. Бирок бул талап коопсуздук кызматкерлерине тийиштүү болгон жок. Айтмакчы, алар менен учкан 15 адам Түркмөнабадда обсервацияга алынды
деп билдирди Азаттыкка өздүк булак. Азаттык радиосунун түркмөн кызматынын улуттук коопсуздук министрлигинин 5 кызматкери Стамбулда эмне кылып жүргөнү боюнча түшүндүрмө алуу аракетинен майнап чыккан жок. Түркмөнстандын Стамбулдагы консулдугу да бул окуя боюнча комментарий берүүдөн баш тарткан. Ал арада Азаттыктын Стамбулдагы жана Ашхабадтагы өздүк булактардын айтымында коопсуздук кызматкерлери түркмөн активисттери Азиз Мамадов, Нурмухаммед Анаев жана Бахтияр Курбановду урток мокко алууга түзө түзүнтүс тиешеси бар экенин эскертет. Анда Азиз Мамедовдун көзү жарылып, мурду сынган, Бахтияр Курбановдун мойну сынып, мээси чайкалган. Анаевдин айтымында бул иште Стамбулдун Кадыкөй райондук полиция башкармалыгы иликтеп жатат. Полиция жабыркагандар менен байланышып, бирок так маалымат берген эмес. Нурмухаммед Анаев болсо азаттыкка сабалган жерден коопсуздук камерасынын видеолорду алганын, анда 5 киши үчөөнү аңдып барып кол салганын көргөнүн айтып берген. Анаев аларды сабаган кишилер баш кийимдерин баса кийип, бет каптагып таанылбоого аракет кылганын кошумчалайт. Ал арада 30-октябрда түркмөнстандык блогер Шатлык Шыхыев Анаев менен байланышып, ага таяк жеген жерде жоголгон документтерин жана ачкычынын сүрөтүн жөнөткөн. Азаттык радиосунун журналисти блогер Шыхыевка чалып, анын колуна Анаевдин буюмдары кандайча келгенин сураган. Ал ага Анаевдин буюмдары белеке берилгенин кыйыткан.
Ооба, айдыбар эми кызмат дедим.
Ооба, сүрөттөрдү мен жибердим. Бирок кантип жибергенимди, кайдан алганымды айтпайм. Балким бул ачкычтар мага белек катары келгендир, же балким мен буйрутма кылгандырмын. Мына сизге 3 жип. Кайсынысы сизге жакса, ошону тартып алыңыз.
Дейт Шыхыев өзүнүн YouTube каналында. Азаттыктын жеке булактарын дагы берип, августта Түркмөнстандын бийлиги чет өлкөдөгү түркмөнстандык оппозициячыл активисттерге каршы ар кандай чагымдарды, анын ичинде күч колдонууну даярданып жатканын кабарлаган. Ошондой эле Ашхабад Анкарадан Түрк кеңешине кошулууга макулдук берүү үчүн Түркиядагы эң активдүү диссиденттерге каршы чечкиндүү чараларды көрүүнү талап кылганы да айтылууда. Бул тууралуу Түркиянын тышкы иштер жана ички иштер министрликтеринен комментарий алуу мүмкүн болгон жок. Түркмөнстандын улуттук коопсуздук министрлигинин оперативдүү кызматкерлери чындыгында Түркияда адам сабоого катышканы аныкталса, анда бул көрүнүш Жамал Хашогинин үрөй учурган өлүмүн эске салбай койбойт. The Washington Post басылмасы менен кызматташып келген Хашоги 2018-жылы Сауд Арабиясынын Стамбулда консулдугуна документ алуу үчүн келгенде өлтүрүлүп, сөөгү жиликтелген. Бул окуяга байланыштуу 21 киши камакка алынган, 2019-жылы жабык сот жүрүмүндө 11 киши жазага тартылган. Жыл башында АКШнын улуттук чалгын кызматы оппозициячыл журналисттин өлтүрүлүшүнө Сауд Арабиясынын бийлигинин тиешеси болгонун жарыялаган эле. Буга чейин Түркияда, Түндүк Кипрде, АКШда жана Орусияда жашаган айрым түркмөнстандыктар президент Гурбангулу Бердимухамедовду айыптап, нааразылык акцияларын өткөрүп келишкен. Өзгөчө Түркияда жашаган түркмөнстандыктар коронавирус пандемиясы башталганда Стамбулда жасалма аракка улунган 56 түркмөнстандыктын сөөгү мекенине жетпей чет өлкөдө жерге берилгенин белгилеп митинг уюштуруп келишет. Түркияда 133 000 ашык түркмөнстандык расмий катталган, болжол менен 2 000 000 жакын түркмөнстандык мыйзамсыз жашап эмгектенери айтылып келет. Элвира Будайчиева, Азаттык, Стамбул шаары.
Берүүлөрүбүздү улантабыз. Тажикстандын жийделик айылында жашаган Кыргызстандын жараны Саидахмат Артиковдун камалганына туура 2 айдын жүзү болду. Жакындары аны бошотууга көмөктөшүүнү өтүнүп, кыргыз бийлигине кайрылды. Алар Артыков абакта кыйноо көрүп, ооруканага жатып чыкканына кабатыр болуп жатышат. Азаттыктын кабарчылары Санжар Эралиев, Нуржан Токмуназарова бул үй бүлөнүн арыз муңу тууралуу баян даярдаган.
44 жаштагы Артыков ушул жылдын 16-сентябрында чек арадан мыйзамсыз өттү деген кине менен кармалган. Учурда Тажикстандын Кожент шаарындагы тергөө абагында отурат. Жакындарынын айтымында ал камалгандан кийин саламаттыгы кескин начарлап, 2 ирет ооруканага түшкөн. Акыркы жолу 10 күн бейтапканада жатып, кайра абакка которулганына 4 күн болгон экен. Жубайы, 5 баласы аны бошотууга жардам берүүнү өтүнүп кыргыз бийлигине, улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин жетекчилигине арыз жазган. Тун уулу Талайбек Артыков кайрылуулардан натыйжа чыкпай жатканын айтып, атасынын абалынан кабар ала албай маанайы чөгүп отурган чагы.
Куруктоом откылтат, баарыга кайрылдык, эми күтүп отурабыз, каяка барсак эле күткүлө деп, сабыр кылгыла деп турат. Билбейм, 2 ай күттүк, дагы канча күтүш керек, кабар жок болуп.
Улунун айтымында абакта Артыковдун өзүнүн адвокаты жок. Тажик мыйзамдарына ылайык ага мамлекеттик жактоочу гана берилген.
Анан атамдан мурда 3 күн мурда биздин жездебиз бар эле, мына Самадов Нуман деген. Ошол киши түшүп калган, ошол жака кармап кеткен ошол кишини. 3 күндөн кийин эле Канибадамдын СМБлары атама чалып, сиз бир келип кетесизби деген. Барганда эле ошо кармап алып калган ошо бойдон 40 күн дегенде бизге көрсөттү.
Азыр Сайдахмат Артыковтун жездеси Нооман Самадов да камакта отурат. Туугандары анын тагдырынан да кабар ала албай турушат. Артыковтун үй бүлө мүчөлөрү жана айрым туугандары бийлик тараптан жардам болуп калабы деген үмүттө азыр Бишкекте жүрүшөт. Алардын баш калаага келгенине бир жуманын жүзү болду. 12 ноябрда өкмөт үйүнүн алдында митингге да чыгышып, Артыков бейкүнөө кармалганын жана кыйноого кабылып ооруканада жатканын билдиришти. Сайдахмат Артыков Тажикстандын Жиделик айылында туулуп, ошол айылда чоңойгон. Бирок Кыргызстандын жараны. Жиделикте жашаган элдин 90% ашыгы кыргыздар. Алардын дээрлик жарымы Кыргызстандын жарандары. Тажик паспортун алышкан эмес. Кыштактагы кыргыз тектүүлөрдүн жалпы саны 1000 ашат. Жиделик расмий түрдө Тажикстандын Канибадам районуна карайт. Айылдагы кыргыз жарандары тажик бийлигинен убактылуу жашоого уруксат алат. Анын мөөнөтү бүткөндө улам узартып жашап келишет. Артыков активист катары айылдаштарынын укугун коргоп ар тараптуу жардам берип келген. Аялы Наргиз Артыкова билдиргендей, айыл эли аны расмий болбосо да айыл башчы катары көрүшчү экен.
Көп болду, бирок чечилбей атат бул маселе. Ошондуктан ушул жерде жүрөм, кыйналып кеттик. Эч кимге эч кандай иш кылбай бекүнөө алып чакырып өздөрү алып кирип кеткен.
Артыковтун туугандары анын абалы оор экенине кабатыр. Буга чейинде алар укук коргоо органдарына акыйкатчы, президент жана улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин жетекчилигине кайрылып, Тажикстанда камалган жарандарды чыгарып келүүнү өтүнүшкөнүн уулуу Талайбек айтып берди.
Биринчи пресечение граница деп эле коюп аткан эле, анан кийин шпионаж деп коюптур. Бизге көрсөтпөй 40 күн бою мойнуна албаган атам. Свиданияга 40 күндөн кийин барганда башын көтөрө албай калыптыр. Оор абалда экен да, мындайча айтканда.
Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитети, акыйкатчы институту, президенттик администрация Артыковтун маселесин чечүү боюнча көрүлүп жаткан чаралар тууралуу маалымат бере элек. Тажикстандын бийлиги да комментарий берген эмес. Ноябрдын башында Кыргызстандын акыйкатчысы тажикстандык кесиптеши Умет Бабазодага расмий кат жолдоп, тажик күч органдары кармаган кыргыз жарандарынын укуктарынын бузулушуна жол бербөөнү өтүнгөн. 12 ноябрда Бишкекте аны бошотууну суранып акцияга чыккандар менен жолугушууга министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Эдил Байсалов чыгып, маселени тийиштүү органдарга жеткирип, кыргыз жарандарын чыгарууга көмөктөшөрүн айткан.
Сөзсүз түрдө албетте бул кишинин тагдырын сиздин үй бүлөлүк жанагы балдардын атасын биз көңүлсүз калтырбайбыз.
Жиделиктин жашоочуларынын маалыматына караганда кыргыз жарандарын кармоолор быйыл апрелдин этеги майдын башында эки мамлекеттин ортосунда болгон куралдуу жаңжалдан кийин күчөгөн. Негизи эле куралдуу жаңжалдан кийин эки тарап бири биринин жарандарын кармап жоопкерчиликке тартканы көбөйгөнүн байкоого болот. Сентябрь айында тажик күч кызматтары тарабынан Кыргызстандын 4 жараны кармалып кайра бошотулган. Кабарларга караганда учурда Тажикстанда чек араны мыйзамсыз кесип өткөн деген негизде Кыргызстандын 10 жараны кармалып турат. Алардын арасында Жергетал жана Мургаптагы туугандарынан кабар алуу үчүн барган Кыргызстандын 4 жараны 2.5-5 жылга чейин эркинен ажыратылган. Жиделик айылында жашаган бир нече кыргыз жараны да кармалган. Жазындагы чек арадагы куралдуу жаңжалдан кийин Тажикстанда дагы өз жарандарына карата Кыргызстан тараптан катаал мамиле болуп жатат деген нааразылыктар бар. Сентябрда Баткендин Лейлек райондук сотунун чечими менен талаптынууга аралашып, эл тынчтыгын бузган деп айыпталып, өмүр бою абакка кесилген эки тажик жаранынын бири. Абдурозук Абдыкахаровдун жубайы Наргиза Жаббарова Азади радиосуна октябрда күйөөсү тергөө абагында катаал мамилеге туш болгонун, аларга бир күндө бир маал гана тамак берилгенин айтып берген. Лейлек райондук соту тажик тектүү 3 кыргыз жаранын 15 жылга эркинен ажыраткан. Алар жаздагы куралдуу кагылышта кыргызстандыктардын үй жайын талаптынууга шек саналып камалган. Айып тагылгандар жакындары жогорку инстанцияга апелляциялык арыз менен кайрыла турганын айтышкан. Эки өлкөнүн укук коргоо органдары чек арадагы окуяларга байланыштуу айыпталган жарандарды экстрадициялоо боюнча Орусияга өтүнүч келтирген учурлар да бар. Быйыл 28 апрелден 1 майга чейин кыргыз тажик чек арасында болгон куралдуу жаңжалда Кыргызстан тараптан 36 киши арасында 2 бала курман болгон, 180 ашуун адам жаракат алган. Жалпы 136 үй, бир нече мектеп, бала бакча жана башка социалдык объектилер өрттөлүп талкаланган. Тажикстандан 19 киши өлүп, 87 жарадар болгону расмий кабарланган. Эки өлкө бири бирин айыптап кылмыш ишин козгошкон. Кыргыз тажик чек арасы 970 километрге созулуп, анын 519 чакырымы гана аныкталып такталган. Талаштуу тилкелердин көбү Баткен менен Сок облусунун аймагында орун алган. Санжар Эралиев, Нуржан Токтоназарова, Азаттык, Бишкек.
Урматтуу угарман, сиз 18-ноябрдагы азаттыктын кезектеги жарым сааттык берүүсүнүн бир бөлүгүн тыңдадыңыз. Бүгүн берүүлөрдү мен Жеңиш Айдаров алып бардым. Жаңылыктар менен Бакыт Төрөгелди тааныштырып турду. Техникалык тейлөөдө Максат Ахматжан уулу болду. Бишкекте саат 8:30. Ободо Азаттык радиосу саламатсызбы? Кезектеги жарым сааттык таңк уктуруубузду сунуштайбыз. Алдыдагы жарым саатта Кыргызстанда жумушсуздар былтыркыга салыштырмалуу 3.5% өстү. Кийүү секторунда абал кандай?
Эсе бир күн эле жумушка чыкпай калса, акча токтойт да, күнүнө мисалы үчүн 1000 сомдон айланса, бир күн эмес, бир саатты дагы эсептеп иштейбиз да, мисалы үчүнчү.
Мурдагы башкы прокурор Аида Салянованын бир тууган энеси Улан Салянованын өлүмү боюнча каралбай калган жагдайлар.
Биз 2 саат, 3 саат кыйнашты, уурду, тепкилешти. Анан барып ошол эмеден банктан акчаны алып келишип, анан бизди чечкен жок бутуп колубуз.
Алдыда ушул темаларга кенен токтолобуз, биз менен болуп туруңуз. Эми акыркы жаңылыктар менен микрофондо Бакыт Төрөгелди.
Саламатсызбы? Тажикстандын Исфара шаарынын тургуну Камилжон Юлдашев Бишкектин өтүнүчү менен Москвада кармалды. Бул тууралуу Озоди радиосуна Юлдашевдин туугандары кабарлады. Камалган адамдын тууганы Осимжон Юлдашевдин айтымында 29 жаштагы Камилжон 16-ноябрда Москванын Домодедово аэропортунда учуп келгенде колго түштү. Тажикстандын жана Орусиянын бийлик өкүлдөрү Камилжондун кармалышы боюнча комментарий бере элек. Камилжон Юлдашев Кыргызстанга чектешкен Тажикстандын Сурх айылында төрөлүп өскөн. Туугандарынын маалыматына караганда Кыргызстан Юлдашевди чек арада орун алган кооголоңго катышкандыгы үчүн айыптоодо. Бишкекке бул тууралуу түшүндүрмө бере элек. Ушул айдын башында Орусияда Кыргызстандын өтүнүчүнүн негизинде кармалган тажик жана орус жараны Диловар Жураев камактан бошотулган. Расмий дүйшөмбүнүн оор беренелер менен издөөгө алынды деген өтүнүчү менен Орусияда кармалган кыргыз жараны Эсенбай Мажитов быйыл июлда үй камагына чыккан. Быйыл 28-апрелден 1-майга чейин кыргыз тажик чек арасында болгон куралдуу жаңжалда Кыргызстан тараптан 36 киши, Тажикстандан 19 киши каза болгон. Коопсуздук кеңешинин катчысынын мурдагы орун басары Өмүрбек Сваналиев Кыргызстанда таза шайлоо өткөрүү үчүн биринчи кезекте добуш сатып алууну тыйыш керектигин айтты. Ал Азаттыктын эксперттер талайт программасында жергиликтүү бийлик өкүлдөрү, үй комитеттеринин башчылары, партия лидерлери менен сүйлөшүп алып, шайлоодогу добуш сатууну бизнеске айландырып алганын билдирди.
Бир партия жанагы бийликтин камчы чапкан партиясы экөө $50 миллион чейин сарптаган. Буну эсептедик да биз. Эми ошолор эле бүт кандидаттар. Казыр жерлерде башка партияларга кирип кеткен. Булардын баардыгы все равно иштейт. Мына ККМБнын председатель айтып
атты,
2 күн калганда акча таркатат деп.
Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет 17-ноябрда Бишкекте бир мандаттуу шайлоо округу боюнча талапкердин өкүлү добуш сатып алуу фактысы боюнча кармалганын билдирди. Шектүү шайлоочуларга акча бөлүштүрүү учурунда колго түшкөн, анын автоунаасын тинтүүдө шайлоочулардын дарыгы көрсөтүлгөн тизмеси менен көп суммадагы каражат табылган. Жогорку кеңешке шайлоо 28-ноябрда өтөт. Бириккен улуттар уюму билдиргендей, Ооганстанда АПИИМдин мыйзамсыз өндүрүшү былтыркы жылга караганда 2021 жылы 8% өстү. Быйыл Ооганстанда 6800 тонна АПИИМ чогултулган. Бул тууралуу улуттар уюмунун маңыз зат жана кылмыштуулукка каршы күрөш агенттигинин 16-ноябрда жарык көргөн баяндамасында айтылат. Документтеги маалыматка караганда АПИИМдин оогандар 1.8–2.7 миллиард долларга чейин киреше табышкан. Агенттик белгилегендей, ооган экономикасынын 10% АПИИМ соодасынан түшкөн пайда түзөт. Дүйнөдөгү АПИИМ өндүрүшүнүн 90% Ооганстанга туура келет. Түркмөнстанда сот VPN колдонууга айыпталган 20 бизнесменге 2025 жылга чейин интернетти колдонууга тыюу салды. Алардын үйлөрүндө интернет өчүрүлүп, смартфондор алынды. Алардын ордуна эски телефондор берилди, үй бүлө мүчөлөрү мобилдик интернет колдонуу укугунан ажыратылды. Азаттыктын түркмөн кызматынын өз булагы билдиргенде өлкөнүн башка аймактарында ушундай эле 22 учур катталды. Ал бул чараны президент Курбанкулы Бердимухамедов ысындаган баракчылардын тарашын токтотуу аракети катары бааланууда. Түркмөнстанда акыркы күндөрү социалдык тармактарга көзөмөлү күчөтүлүп, интернетке катуу чектөө киргизилди. Өлкөдө Facebook, Instagram, Twitter бөгөттөлгөн. Аларга VPN серверлердин жардамы менен гана кирүүгө болот. Бийлик VPN серверлерди колдонгондорду жана аны жарандарга орнотуп бергендерди да куугунтуктап жатат. Түндүк электр ишканасы Бишкектин четиндеги алтын казык конушунда электр жарыгы эмнеге өчүрүлгөнү тууралуу түшүндүрмө берди. Мекеменин маалыматы боюнча алтын казыкта жашаган абоненттин карызы 301 000 сомдон ашып кеткен. 16 ноябрда конушта жарык өчүрүлгөн. Бул аймактын жергиликтеси трансформация боло электигине байланыштуу түндүк электр конуштун тургундары менен келишим түзө албайт. Буга байланыштуу Келдибекова аттуу абонент жашоочулардын атынан бөлүштүрүүчү компания менен келишим түзгөн. Ал конуштагы абоненттердин жарыкка болгон төлөмүн чогултуп, төгүп турган. Быйыл жыл башынан бери жарыкка акча төлөнбөй, карыз топтолуп калган. Сөз болуп жаткан Келдибекова түзүлгөн абал боюнча комментарий бере элек. 17 ноябрда кечке жуук башкала четиндеги теңдик жана алтын казык конушунун жашоочулары электр энергиясынын өчүрүлүшүнө нааразы болуп, айланма жолду тосуп алышкан. Окуя болгон жерге Чүй облустук ички иштер башкармалыгынын кызматкерлери барып, автожол кайра ачылган болчу.
Рахмат сага, Бакыт Төрөгелди айтып берген жаңылыктардын толук топтому, биздин оодон чыккан макала, баяндар, фото, видеолор Азаттык Оор деген сайтыбызда жайгаштырылып, улам жаңыланып турат. Кабар алып турсаңыздар болот. Берүүбүздүн негизги бөлүгүн өтөлү. Кыргызстанда жумушсуздардын саны былтыркыга салыштырмалуу 3.4% өстү. Расмий маалыматка караганда 2021 жылдын 1-октябрына карата Кыргызстанда 104 000 адам жумушсуз катары катталган. Алардын 46% кыз келиндер. Анткер менен өлкөдөгү бир топ тармактарда квалификацияланган жумушчу кол жетишпей жатат. Ошол эле тигүү тармагында болжол менен 20-40 миңдей тикмечи кыз келиндер зарыл болуп турат. Тигүү цехтеринде иштеп ирденгендер же тигүүчүлүк кесиптен ысык суугунда туурасында элдик экономика түрмөгүндө Канымгүл Элкеева айтып берет.
Бирөө кеткиси деле жок, ушу айла жолуна
кетип.
Жарышам кадимкидей эле мынча иштеп калайын деп, тиге калайын деп эки жакты карабайсам иштеп.
28 жаштагы Айжамал Куттубекова 4 баланын энеси, кесиби боюнча кондитер. Айлык аздыгынан өзүн тигүүчү катары сынап көрүүнү чечкен. Бул тармакта иштегенине 3-4 ай болсо дагы иштөө жашоону жеңилдетти деп эсептейт. Аялдар үчүн иштөө эркиндиктин бир түрү дейт ал.
Ушу жумуштун артында балдарым садикке барып атат, мектепке барып атат. Эсе бир күн эле жумушка чыкпай калсак, акча токтойт да, күнүнө мисалы үчүн 1000 сомдон айланса, бир күн эмес, бир сааты дагы эсептеп иштейбиз да, мисалы үчүнчү. Чем Россияларда иштегенге караганда, биякта эми бала чакам жанымда, үйүмдө, жолдошум менен, ушунча иштер түзүлүп, ушунча шарттар менен ушундай цехтер ачылып, ушундай иштеткенибизге шүгүр, Кудайга шүгүр.
Айжамал 10 күн иштеп, биринчи жолу 6000 сом айлык алгандагы сүйүнгөнүн эстен чыгарбайт. Тикмечилер жасаган ишине жараша айлык алгандыктан ар бир убак саатын эсептеп, убакытты бош өткөргүлөрү келбейт. Ошентип отуруп, айлыгы азыр жумасына 10 000 сомго жетиптир.
Биринчи зарплатам болчу да, өзүм иштеген эмесмин мурда. Азыр жакшы үйрөнүп калдым, жумасына жокто 10 000 алып атам да. Бул жокто ошо күйөөм көзүн карап эле, ушу алып келсе жеп, алып келбесе жебей эле баягы балдар менен үйдөн чыкпай эле отурганбыз да, анан жашоо жеңилирээк болуп баштады да, акча таап баштагандан кийинчи кичине жакшы эми күйөөм дагы сүйүнүпчү. Чыңгык болсо ынтымагында кетип баштайт, уруш баштайсың, акча бар болсо кичине жүзүң жарык, жылмайып, үйдө бала чакаң менен. Күйөөм дагы иштейт эми, бирок ал күйөөм бир айда иштеген, мен бир зарплата, эки зарплата да алам да, бир эки жумадачы. Төрт бала багыш азыр оңой эмес да.
Апам келгенден жөнөтпөй койду да, жок балдарың эми өзүң караның чоңоюп калды. Мен карай албаймын деп апам шылтолоп койду, айла жок калдым анан. Азыр эч жака кетким келбейт балдарымды тапташы.
Ал эми Нургүл Турдубаева жалгыз бой эне, 4 баланын энеси. Балдарын айылдагы ата энесине таштап, Орусияга дагы тикмечи болуп, 10 жылдай иштеп келген. Өзүнүн айтымында балдарына болгон сагынычы, кусалыгы жүрөккө сиңип калгандай дале таркай элек. Чүрпөлөрүнөн ыраакта иштеп жүргөн учурун эстесем, көзүнө дале жаш тегеренет.
Булар чоңум 4 жаш болчу, кичинем 1 жашында ата энеме таштап кеткенмин да. А булар чоңойгон кезде келдим да, ошол жакта иштеп жүрүпчү. Үй кылайын, жай кылайын деп. Азыр таштагым келбейт. Мен ошол кезде буларды телефондон кысым сүйлөчү да. Үй кылгандан кийин Россияга келбейм дечим да. Ошо үй кылгандан кийин эч жака жандарынан чыккым келбейт да булардынчы.
Нургүл Турдубаева цехтеги мыкты тикмечилердин бири. Айлыгы жумасына 20 миңге жетип барат. Тикмечилер учурда жаңы жылга кыздардын көйнөгүн тигип жатышыптыр. Көбү эртең мененки 8:00 кечки саат 8-9 чейин иштешет. Учурда мектепте окуган эки кызына дагы тиккенди үйрөтүп койгон. Ара чолодо алар дагы кол кабыш кылышат экен. Өзү убагында окубай калса да балдарына билим берип окутуу негизги максатым, дейт эне.
Билим өзүң мекениңе жетпейт да өз үстө деле иштеп, өз үстө деле тиригилик оокат кылса болот. Чем мигрант болуп башка жака кеткенден көрө бизге караганда сен асы сал 5-10 сом эме көбүрөөк, а бизде аз. Да, ошонусунан эме разница ошонусунан болот да. Цехте иштеген майда жумуш да болчу оор. Ар бир деталды өз өзүнө келтиришиң керек. Жакшы нерселерди тигез, мисалы өз үстөн чыгып аткандайынча кызыгып алып бересиң. Базардан деле ошол нерсени сатып аласың, ошо биз тиккен нерсени деле. Базарга барганда обязательно ичин ачып карайсың да. Начар тигилиптир деле айтасың, сразу эле көрө эле ишет алар, көрө эле билет кандай тиккенчи.
Кыргызстанда жумушсуздардын саны былтыркыга салыштырмалуу дээрлик 3.5% өстү. Расмий маалыматка караганда 2021 жылдын 1 октябрына карата Кыргызстанда 104 000 адам жумушсуз катары катталган. Алардын 46% кыз келиндер. Анткени менен өлкөдөгү бир топ тармактарда квалификацияланган жумушчу кол жетишпей жатат. Экономика министрлигинин жеңил өнөр жай жана башка тармактар бөлүмүнүн башчысы Фатима Садамкулованын айтымында тигүү тармагы болжол менен 20-40 квалификациялуу тигүү чуга муктаж.
60%га жакын тигүү ишканалары Бишкекте жайгашкан, 30%га жакыны Чүй областта, анын ичинде Сокулук айылында жайгашкан. Себебинде баягы логистикага байланыштуу болуп, Бишкекке жакын территорияларда жайгашканда, ошого байланыштуу көбүнчө жумушчулар региондордон келип иштешет, азыркы күндө жумушчу колдор жетишпейт. Ушул маселени чечүү максатында бизнесмендер региондорго чыгып атышат.
Азыр Кыргызстанда аялдар үчүн базар менен эле эме болуп калды чүйя дегенде эме мугалим болуп иштесең мисалы мугалимге акча деле чыкпайт. Мен башында окууну бүтүп жаңы жумуш таап киргизем мына кирем дегенде акчасы 5000 сом экен да айда ир айдачы. Анан мен ал 5000 сомду каяка жеткирем?
Бул тармакта иштегендердин баары эле тикмечи, баары бирдей машинада отуруп иштеп жаткандай туюлат. Бирок ар бир кыз келиндин өзүнчө кызматы, вазифасы бар. Мисалы, улкан эже кийимдерди оверлок машинадан өткөрүп берет. Тигүү тармагында иштегенине 10 жылдай болуптур. Соңку кезде жаш үй бүлөлөрдүн киреше булагы тигүү цехтери болуп калганын айтты. Ушундай цехтер айылдарда ачылса жакшы болмок, дейт ал.
Айылда болсо аябай жакшы болот эле. Эми айылда келин кесектер жумушсуз эле жүрөт да, эми мындайча айтканда үй бүлөсүн таштап кел албайт. Эми быйыл свет өчөт деп атат кышта, бирок бизге эми светти өчүрүп койсо ошончо үй бүлө жумушсуз калат. Кыргызстанда көпчүлүк эле жаш үйлөнгөндөр, мисалга шуя менен тиргилик кылып атышат да, келинчектерин жетелеп алып эле бери жөнөшөт. Кайын журтуна кайната кайненесин караган жаш келиндер бар да, тим эле шымаланганчы иштейт элем дейт. 500 сомго дагы зарыгып отурушат. Эгер иш болгондо болот, тытат эле айылдаөсөчү.
Азыр эки баласына кийим тиккенди үйрөтүп, үчөөлөп иштеп жаткан учуру. Биз менен маектешкен тикмечилер Бишкектеги Татына фабрикасында иштешет. Аталган цех 4 жыл мурда ачылган. Негизинен балдардын кийимин тигет. Кожоюндары 20 жылдай Орусияда соода сатык менен алектенип жүрүп, Кыргызстанда ишкерликти баштаган. Фабриканын директорунун орун басары Меңдигүл Нурдунованын айтымында мындай 50 киши иштейт. Алардын 40% тигүүчү болсо, калганы бычмачы, үтүкчү, ашпозчу. Булар деле пандемияда башка ишкерлердей жумушсуз отуруп калышканын айтышат. Азыр рынокту кеңейтүү, кризис шартында иштөөнүн жаңы ыкмаларын издөөнүн жолунда экен.
Ушул жерде Татына деп ачылдык. Этикеткабызга өзүбүздүн эмебизге сертификат алдык буюрса. Мировой брендке чыкканга аракет кылабыз. Эми азыр Кыргызстандын ичинде пока бренд катары эсептелебиз биздин товар. Биздин этикеткабыздан издеп Россияда полный эле биздин этикеткабыздан таанып калган. Россияда деле ушунча табат элек. Өзүбүздүн жерибизге ушунча эле таап атабыз, Аллага шүгүр. Жолдошума көз ачканбыз, бир туугандарыбызга кошо жардам берип. Бүт Россия, Казакстан, былтыртан бери Украина, Белоруссия бизден ала баштады.
азыр сертификат жасалды. Сертификат жасалгандан кийин Америкадагы биздин товарларга спрос башталды буюрса.
Нурдунова ишин жаңы баштаган ишкерлерге жеңилдик берилип, кагаз чогултмайлар кыскарса, бир топ көмүскөдөгү бизнес ачыкка чыгат эле деп эсептейт.
Өкмөт жактан жардам жок. Биринчи электричествону аябай аз берет экен. Промышленность көтүп көрөлсөк, көп документтерди бир айдын ичинде баардык документ топтоп бүтө албайт экенсин. Бир эле окошко берсе, ошо окошкодон бере турган, төлөй турган төлөп койсом, өздөрү жасап берсе, ишкерлерге оңой болот да. Чек ара проблема башталды. Пандемиядан кийин жүк элдер клиенттер өздөрү келе албай калды. Биринчиден, экинчиден жүк дагы аябай кыйынчылык менен жетип атат да. Кээ бир жүктөр бир айда зорго, эки айда зорго барып атат да.
Двойка 500 сом. Мындай көйнөктөр салынат, бешикеси жок. Алар 300 сомдон да. Экөөңөр эле упаковкада?
Жок, дагы бир бала бар, ал нерсе.
Бул кыздар үтүктөлүп даяр болгон кийимдерди таңгактоодо. Күндүз иштеп, күнүнө 300-400 даана кийимди таңгактап коюшат. Оңой көрүнгөн менен таңгактоо деле абдан кылдаттыкты, чеберчиликти талап кылат.
Биз булгар келмер бүт упаковка 8 саатта бүт барыныкы. Эсептеген полка жыйганда бир нимен уровень кетет да. Кем сантиметрге жетип тузгушат.
Сиз үйдө канча кийим үтүктөгөндө тажап кетесиз. Фабрикада үтүкчүлөр күнүнө 100-250 чейин кийим үтүктөшөт. Шындын кырын чыгарып, жаңы тигилген товардын көркүн ачканда үтүкчүлөрдүн колунда. Иштегенине жараша жумасына 10 000 35 000 чейин айлык алышат. Бул жерде мыкты үтүкчү Жодарбек. Тигүү цехтеринде үтүкчүнүн дээрлик бардыгы эркектер.
Өз негизи Москвадан келген элек, биякта иштеп, кыраас иштеп, кайра кетип, карантин болуп, карантин сөөгүнөн кете албайт. Калып кеткен. Айтам, кайрдан ырс берсе ошол жерден терип келип атабыз. Кудайга шүгүр, бир жумада алабыз го, кудайга шүгүр. 10 000 35 000 чейин ар кандай. Смотри, иштегенге жараша болот да. Кээде иштебей калсам акча жок калат, иштесең акча болот дегендей. Эмне жок эмес, иш бар. Эми мына стройкада иштесең болот. Эми ал жактан физически бир аз оорураак болот. Бул жакта эми жумушу жеңилирээк, акчасы да жакшы дегендей.
Катар-катар кездемени тизип, жүздөгөн кийимди бир бычып берген бычмачылар да таң кыз. Бул ролду адатта эркектер аткарат. Бычмачы Азиз аялдар менен эркектердин курткаларын бычкан кыйын болчу дейт. Экономика министрлигинин жеңил өнөр жай жана башка тармактар бөлүмүнүн башчысы Фатима Садамкулова пандемиядан кийин өлкөдөгү жеңил өнөр жайы, анын ичинде текстиль тармагы кыйынчылыктарга дуушар болгонун, анын айынан өнүм экспорттагы кемигенин айтууда. Ал ишкердин чек арада товарлар кыйынчылык менен өтүп жатат дегенин ырастады.
Тармактын экспорттук потенциалы аябай зор. 90%ге жакын продукция Казакстанга, Россияга экспортолот да. Ковид пандемиясына байланыштуу 2000-ден бери абал мындай продукция төмөндөп кетти. 20-жылы алсак продукция 21% түшүп кеткен 19-жылга караганда. Ал эми түгөнө жайын болсо 24%. Азыр карап көрсөк дагы абал анча деле жакшылып кеткен жок. Мына 9 айдын жыйынтыгын алып калсак ушул жылдын биздин жеңил өнөр жайыбыздагы продукциясы 3%ге жакын түшүп кетти былтыркыга караганда. Анын ичинен түгөнөр жайда 11%ге түшүп кетти да. Казакстан тарабынан да биздин продукцияга текшерүүлөр тигүү продукциясына текшерүү аябай көбөйүп атат да.
Пандемия Кыргызстанга эле эмес дүйнө жүзүнө таасирин тийгизип, ишкерлер иштөө тартибин, ыкмаларын кайра кароого туура келип турган учур. Кыргызстандык ишкерлер аларга пандемия эле эмес өлкөдөгү саясий өзгөрүүлөр дагы таасирин тийгизип жатканын айтып жатышат. ЖИЯ ишкерлер ассоциациясынын аткаруучу директору Фархат Пакыров товарларды жеткирүү кыйла түйшүк жаратып жатканын ырастоодо. Ал тигүү тармагында сапат жылдан жылга жакшырып, Кыргызстанда өндүрүлгөн товарлар Европа өлкөлөрүнө чыга баштаганын белгиледи.
Тилекке каршы Кытайдын чек арасындагы чектөөлөр биринчи эле кезекте бул жеңил өнөр жай тармагына өзүнүн терс таасирин тийгизди. Буга чейин ошо Казакстандын чек арасында чектөөлөр көп болчу. Азыр ага кошулуп Россиянын чек арасында дагы бизден өндүрүлгөн продукциялар кармалып аткан учур бар. Бул нерселердин баары сезонду жоготуп коюу же ошол эле өндүргөн продукциядагы обороттогу акчанын азайып кетишине алып келип, мындай жеңил өнөр жай тармагында азыркы абал жакшы деп айтыш бир аз оорураак. Ишкерлер жанагы бир массовый өндүрүштөн сапаттуу өндүрүшкө өтүп Европа өлкөлөрүнө дагы чыгып аткан учурлар бар. Азыркы учурда көйгөйлөрдү эске алганда алган кээбир келишимдерди дагы аткара албай ишкерлер ошол жактан мисалы убактында жеткизе албай баардык нерсеге терс таасирин тийгизип коюп атат да.
Тигүүчүлүк Кыргызстанда эле эмес, КМШ өлкөлөрүндө да суроо талап жогору кесиптердин бирине айланды. Кыргызстанда Швея керек деген жарнамаларды байма-бай көрүүгө болот. Анткени менен бул оңой олтоң акча таба койгон кесиптерге кирбейт. Ысык суукта жылбай отуруп иштөө ден соолукка зыян экенин өзгөчө көзгө, ички органдарга терс таасирин тийгизип, варикоз ооруларын алып келет дешет дарыгерлер. Канымгүл Элкеева, Азаттык, Бишкек.
Урматтуу көрөрман, ушул сааттарга алынган жаңылыктардын кыскача мазмуну менен таанышып алалы. Бишкектин өтүнүчү менен Орусияда Тажикстандын дагы бир жараны кармалды. Бириккен улуттар уюму Афганистанда АПИМди өндүрүүнүн көлөмү көбөйгөнүн билдирди. Түркмөнстанда сот 20 бизнесменге интернет колдонууга тыюу салды. Бишкектин четиндеги алтын казык конушунун жарыгы карыздан улам өчүрүлгөнү кабарланды. Бул жаңылыктардын толук топтому менен Азаттык Орто деген сайтыбыздан таанышып турсаңыздар болот. Берүүздү улантабыз. 5-ноябрда Бишкек шаардык соту мурдакы башкы прокурор Аида Салянованын бир тууган энеси Улан Саляновдун өлүмү боюнча ишти карап, райондук соттун чечими күчүндө калтырды. Ага ылайык айыпталуучулар Асанэмир Абыкулов 15, Эрмек Осмонкулов болсо 18 жылга кесилген. Саляновдун өлтүрүлүшү боюнча шектүүлөрдүн дагы бири Заур Насрулаев Москвада кармалган, ал Орусиянын жараны болгондуктан Кыргызстанга өткөрүлүп берилет элек. Аида Салянова тергөөнүн жүрүшүндө бир нече суроолорго жооп табылбай, энесин өлтүрүү буйрук бергендер жазаланбай калганын билдирүүдө. Кабарчыбыз Айбек Бийбосунов Чоо жай түрмөгүнөн бул окуя боюнча баяндап берет.
Улан Саляновдун өлүмүн Оштогу карактоодон бөлүп кароо такыр мүмкүн эмес. Анткени 2017-жылы 6-ноябрда Улан Саляновго угатылган Макаров үлгүсүндөгү тапанча август айында Оштогу карактоо учурунда дагы колдонулган. 2017-жылы 30-августта Ош шаарындагы кыш чыгара турган ишкананын ээси тонолгон. Ишкер Момун Маматеминов менен анын жубайы Шазада Тажибаева кетип бара жаткан машинени 5 адамдан турган кылмышты топ токтотуп, колу бутун байлап талак алып барышкан. Ал жерден кылмышкерлер Момун Маматеминовду тапанча менен коркутуп, аялын жана өзүн сабап 494 000 сомун тартып алышкан. Каргашалуу күндө Шазада Тажибаева мындай деп эскерет.
Ушул жерге келип алып бизди 2 саат, 3 саат кыйнашты, урду, тепкилешти. Анан барып ошол эмеден банктан акчаны алып келишип, анан бизди чечкен жок бут колубузду. Ошол байланган боюнча өздөрү кетишти. Булар кеткенден кийин колуну чечти эптеп арттанчы. А мен кыйкырып атам, жок балдар мына жерде турат, кете элек, бизди өлтүрүп коет, түшпөй эле койчу. Ушул жерден өлүп калбайлы туруп турайлы, таң аткы чейин ушул жерде отуруп турайлычы. А мен жетелеп экөөбүз жолго чыксак, бир машина портер келип калды жакшы. Кандай машина болсо деле жолдун ортосунда туруп тосуп бечара токтоду, бир жаш эле бала экен.
Милиция Оштогу ишкерди карактап кеткен 5 адамдын 4-өнү кармап, кылмыштуу топтун башында турган Эрмек Осмонкулов издөөгө алынганын жарыялаган. Окуя катталган учурга чейин Осмонкулов Сокулук районуна караштуу Новопавловка айылындагы жатак абакта жазасын өтөп жаткан болчу.
Розыскага бергенди, бул шашпай беришкен да, эртелеп берген жок да розыскага. Калп эле ошо эметип жүрүшкөн да, мына жерде экен, андай кылып атабыз, мынтип атабыз, издеп атабыз деп эле ушундай убагында болбой калган, убагында кармабай калган да муну.
30-августта кылмышка барган Эрмек Осмонкулов 6-декабрда гана издөөгө алынган. Муну Ош шаардык милициясынын токтому далилдеп турат. Ал эми Улан Салянов 6-ноябрда Бишкектин четинде жайгашкан Көк жар конушундагы үйүнөн атылып жатат. Ага эки жолу Эрмек Осмонкулов ок чыгарган. Маркумдун бир тууганы мурдагы башкы прокурор Аида Салянова милиция Осмонкуловду атайын издеген эмес деген ойдо.
Дагы көңүл бура турган нерсе бул чарт деген мени сотундагы адамдын көрсөтмөлөрү. Бул айт атат, жанагы аткан адам Осмонкулов. Ошол Осмонкулов өлтүрүүгө чейин, Улан Салянов өлтүрүүгө чейин мага айткан дейт, бир заказ түштү, эгерде мен заказды аткарып берсем, бирөөнү өлтүрүп беришкерек болуп атат деген ал. Эгерде ошол өлтүрүп берсем, анда разбой боюнча мага Оштогу разбой боюнча мага чоң кызматтагы адамдар жардам беребиз деди деген. Мен ойлоп атам да, ошону Осмонкуловдун кармалбай жүргөнү, издөө өлтүрүлгөндөн кийин гана жарыяланганы, ошонун баары ошол чоң кызматтагы адамдар Осмонкуловко жардам берип атканы деп ойлойм да.
Эрмек Осмонкулов 28-декабрда кармалып, анын жанынан Салянов атылган Макаров тапанчасы 17 огу менен табылган. Ал 1986-жылы Чүй Борундагы Арашан айылында туулган. Буга чейин бир нече жолу кылмыш жоопкерчилигине тартылган. Сиз Азаттык радиосунун Чоо жай түрмөгүн угуп жатасыз. Бул жолу аны мен Айбек Бийбосунов даярдадым. Анда мурдагы башкы прокурор Аида Саляновнун бир тууган энеси Улан Саляновдун өлүмүнүн чоо жайы тууралуу сөз кылуудабыз. Улан Салянавты өлтүргөн жарандардын дагы бири Асан Эмир Абыкулов. Ал 2018 жылы январь айында Москва шаарынан кармалып, 2019 жылы 24 майда Бишкекке жеткирилген. Абыкулов соттун жүрүшүндө 2017 жылы Улан Салянов өлтүргөнгө чейин Айда Саляновану каралап бер деп кайсы бир адамдар кайрылганын билдирген. Бул боюнча Айда Салянова мындай деди.
Сот учурунда, биринчи инстанцияда сот учурунда ошол уюштуруучу Абыкулов мени ГКНда колдонгон деген көрсөтмө менен берди. Мени алар коркутушкан деди. Саляновану каралап бересиң деп мени коркутуп, мамаңда проблемалары болот, апаңда проблемалары болот деди деп айтты. Анткени апасы ошол кезде СИЗОдо экен. Өзүмдү жана иниңди чоң проблемаларды кылабыз деп ГКНда коркутуп, анан мен ушу Саляновану каралаганга мажбур болдум деген.
Чындыгында эле Асан Эмир Абыкуловдун апасы Чынара Турушбекова алдамчылык беренеси менен айыпталып, бир нече жолу камакка алынган. Анын Сокулук районундагы айыл чарба багытындагы жер тилкелерин сатууда жарандарды алдаган айтылат. Чынара Турушбековага кылмышы козголгон учурда анын уулу Асан Эмир Абыкулов бир нече жолу маалымат жыйын куруп, башкы прокуратура кызматкерлерин айыптап жүргөн. Ал 2015 жылы июнь айында Акпресс маалымат агенттигинен мындай деп айткан.
В 2012 году организовывается следственная группа при Генеральной прокуратуре.
2012 жылы башкы прокуратуранын алдында тергөө тобу түзүлүп, аны Нурлан Сулайманов жетектеп калат. Алар Сокулук районундагы 26 адамга берилип кеткен 440 гектар жердин тагдырын иликтемек болгон. Анын 60 гектарын биздин үй бүлө сатып алган. Бирок прокуратура кызматкерлери менин апамды суракка чакырып, жерге таандык документтерди алып алган. Кийин ошол документтердин негизинде жерди ар кимге сата башташкан.
Асан Эмир Абыкулов башкы прокуратураны айыптап жаткан учурда мекемени Айда Салянова башкарып турган. Алар прокурор Нурлан Сулайманов Айда Салянова менен жакшы мамиледе болгонуна да басым жасашкан. Абыкулов айтып жаткан айыл чарба багытындагы жерге 2010 жылдан кийин үйлөр салынып, азыр Агордо 3 деп аталган жаңы конуш пайда болгон. Новопавловка айылындагы жер тилкелерди сатуу боюнча Абыкулов өзү дагы айыпталып, кийин амнистия аркылуу эркиндикке чыгып кеткен. Айда Салянова бул жерде шектүү жагдайлар көп экенин айтып жатат.
Кылмыштуу кызматташуу деп атканым Абыкуловдун үстүнөн амнистиялар жарыяланган. Ошол амнистияларды анализдеп көрсөк, амнистияга жатпай турган адамды амнистиялашкан. Жакшы аналитика кыла турган болсо, ошо менен жагдай айтып аткан жагдайларды анда бул жерде негизи саясат жок деп айтууга мүмкүн эмес деп ойлойм.
Асан Эмир Абыкулов соттук териштирүү учурунда Улан Саляновдун өлүмүнө тиешеси жок экенин жүйө келтирип, соттон актоону суранган. Бирок анын өтүнүчү негизсиз экени, тергөөнүн жүрүшүндө күнөөсү далилденгени айтылган. 15 жылга соттолгон Абыкуловдун жактоочусу Кубанчбек Ташбалтаев айыпталуучуну мындай деп актады.
Если бы они шли бы на убийство,
Абыкулов азыркыга чейин күнөөсүн мойнуна алган жок. Ал каракчылыкты пландабаганын, ошондой эле адам өлтүрүүгө барбаганын айтты да. Эгерде алар адам өлтүргөнү барган күндө дагы колун байлай турган камыттарды эмнеге алмак эле? Бул жерде адам өлтүрүү ниети болгон эмес.
Ички иштер министрлиги Улан Салянов өлтүрүлгөн күндүн эртеси эле окуя саясий өңүттө каралбаганын билдирген. 2018 жылы ошол учурдагы министр Улан Исраилов жогорку кеңештин депутаттардын суроосуна жооп берип жатып, Саляновдун өлүмү боюнча мындай билдирүү жасаган.
Биз башынан эле киши өлтүрүүдө саясий жүйө жоктугун айтып келебиз. Эки шектүү кармалды. Алардын бирөөнү кармоого жана экстрадициялоого орусиялык кесиптештерибиз жардамдашты. Тергөө уланып жатат. Кылмыш ишинин бети ачылды, бирок тергөөнүн кызыкчылыгы үчүн кененирээк маалымат бере албайм. Куралдар жана өлтүрүү мотиви аныкталды.
Айда Салянова Бишкек шаардык сотунун өкүмү боюнча жогорку сот бутагына кайрылуудан пайда чыкпай турганын айтып жатат. Ал инисинин өлүмүн саясий буйуртма десе, милиция кылмышты карактоо катары мүнөздөп келет.
Разбой жөнүндө эч кандай бул жерде сөз болушу да мүмкүн эмес. Анткени биринчиден разбой болуш үчүн билесиңер, адамдар үйдү тактап алып барат, эми ошол жерден бир нерсе алууга мүмкүнбү, бир нерсе карактай турганга мүмкүнбү деп жок дегенде минимум информация сурап атышат. Тем более булар тең биринчи жолу бараткан жок. Булар абдан опыты бар, тажрыйбалуу кылмышкерлер болгон.
Маркум Улан Салянов 2017 жылы 6 ноябрда киши колду болгондо 42 жашта болчу. Анын артында 2 баласы жана жубайы калды. Сиз Азаттык радиосунун Чоо Жай түрмөгүн уктуңуз. Анда мурдагы башкы прокурор Айда Саляновонун бир тууган иниси Улан Саляновдун өлүмүнүн чоо жайы тууралуу айтып бердик. Программаны мен Айбек Бийбосунов даярдадым.
Азаттык социалдык желеде.
Фейсбукта Кыргыз Азаттык үн алгысы, Твиттерде Азаттык радиосу, ВКонтакте жана Инстаграмда Азаттык чекит кейжи, Одноклассникиде жана Ютубта Азаттык. Жаңылыктар, талдоолор, тенденциялар, кызыктуу баяндар сиздин алаканда.
Азаттык элдин жана эркиндиктин үнү. Урматтуу угарман, биздин оодон чыккан бардык макала баяндар Азаттык Оор деген сайтыбызда жайгаштырылган. Мындан тышкары биз менен байланышууну кааласаңыз 0550 988 755 WhatsApp номери менен байланышсаңыз болот. Бүгүн берүүлөрдү Бишкек студиясынан мен Жеңиш Айдаров алып бардым. Күнүңүздөр жемиштүү улансын.